Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fra knipetak, eller kanskje vi skal si gripetak, til Hyundai Ioniq 5N som David har kjørt, og vi skal også sneie litt om Toyota Land Cruiser, men ikke avsløre hvordan den å kjøre, men kanskje noen andre detaljer jeg tror en del folk interessert I. Dette Mil etter Mil, en podcast om bil. Ja, det påske. Det begynner I hvert fall å komme seg. Vi forskutterte I forrige uke at det allerede var påske da, at man skulle krangle I bilen med andre bilister. Vet ikke om våre lyttere har gjort det, men vi nå I alle fall her og skal kommentere litt rundt påsketing, naturligvis. Jeg vil begynne med en viktig ting å ha I bilen.
Ja, så det noe du må, når du altså på påskeferie, så det, dette noe du må ha I bilen?
Kanskje. Ja, dette en ting som jeg ikke har tenkt på kjempelenge, men som jeg synes litt fascinerende. Jeg har aldri hatt bruk for det egentlig selv, eller veldig lenge siden I alle fall. Hva kan dette være?
Det ikke knipetak.
Det knipetak.
Hvordan det?
Jeg klarte å gjette det, for dette jo ikke vi snakket om I det hele tatt.
Ja. Nei, ja, ikke det. Det noe jeg har opplevd, det har erfaring med fra min barndom.
Ja, du har det. Ja, for jeg føler et veldig sånn 60, 70, kanskje 80-talls ting.
For min del det slutten av 80-tallet, ja. Eller midten av slutten av 80-tallet, ja.
Men heter det knipetak, eller heter det gripetak?
Ja, det vet jeg ikke. Men det jo disse, de grå med sånn rød plast I midten.
Ja.
Og så...
Og så laget av en sånn norsk firma som har femsiffret telefonnummer.
Ah.
Sikkert. For ja. Det veldig gammelt, og så finner du det sånn nederst bak noen greier I boden hos farfar.
Ja, du kan finne det igjen nå, det ligger I en eller annen bod, det jo ingen som har brukt det på mange år.
Nei, men jeg ser heller ikke nordmenn bruke sånne innretninger, det eller den. Pappa hadde en BMW E60 530 diesel med bakhjulsdrift,
ja.
Og den funket jo fint på vinterføreren, men det var noen få ganger hvor den sleit litt, og da hadde vi en sånn sokk som vi tredde på bakhjulene. Ja. Det funket faktisk ganske
bra. Men det tror jeg knipetakets etterfølger.
Ja, autosokk lurer jeg på.
Ja, ja, stemmer det.
Ja, ser litt mer fancy ut.
Og jeg vokst opp I baksettet på en BMW E30 320i, eller et par stykker etter hverandre på 80-tallet der.
E30, ja.
Ja, og de jo ikke gode på, til å ta seg fram på vinterføre.
Nei, så man trenger tak med knipe. Det skal knipes.
Ja, for å komme opp en bratt bakke, så kan det hende du måtte rett og slett legge på det, og det var jo enklere enn å legge på kjettinger. Det var jo litt av ideen, da, at det var bare også, den var jo konstruert sånn at han tok litt liten plass når du hadde de I bagasjerommet.
Ja.
Så satte de på hjulet, og så vred du rundt, og så spredde de seg ut, og lagde fire sånne hakk.
Fire, yes.
Ja, rundt hjulet, og da... Jeg tror det hjelper, altså.
Ja, jeg tror også det. Grunnen til at jeg spør om dette jo ikke bare fordi det påske, fordi vi må anta at det litt bløt snø at folk sitter fast. Det en annen grunn også.
Ja.
Det at jeg satt I en Jaguar X351 her forleden, og mange av våre lyttere vet nok ikke helt hva det men hvis jeg sier Thomas Gjertsen Jaguaren, altså den siste, eller de siste han hadde vel en rød, mørkerød, og en grønn. Og så har vi fått litt henvendelser etter at du begynte, David, om at vi skulle prate litt mer om andre ting og litt mindre om sære britiske biler. Men dette skal vi likevel lure inn, fordi jeg begynte jo umiddelbart å tenke, ja, dette en bil jeg kunne hatt. De begynner jo å bli ganske ja, bra priset, men det jo bare bakhjulsdrift på de. Og jeg lurer da, kan man liksom redde seg inn med sånn gripetak eller denne sokken eller noe annet for at en sånn bil kan brukes på vinteren og på hytta, litt sånn kneikete bakker.
Ja, absolutt. Du kan jo ikke kjøre noe særlig med det. Du kan, jeg tror ikke jeg ville ha kjørt mer enn 10-15 kilometer i timen.
Nei.
Det er kun for å komme opp bakken, men jeg tror også kanskje det kan være et problem på moderne biler at plassen mellom, altså mellom hjulet og oppe i hjulbuen og skjermen er mindre enn han var. På 80-tallet når jeg altså, var vant til dette her, så var det jo, dekk og hjul på bil var en sørgelig affære. De var jo bittesmå og satt midt under bilen og hadde gigantisk plass i hjulbuen. Og da kan man bruke knipetak, men man må nok være litt forsiktig med det på en litt mer moderne bil. Og jeg bare ser for meg altså at hvis de løsner og faller sånn halvveis av, så kanskje det
flyr av og opp i hjulbuen, og så finner de veien ut av hjulbuen og langs siden på bilen. Det vil vi jo ikke.
Nei.
Nei, helst ikke.
Nei, du vil ikke ha bulk i hjulbuen fra knipetak, men hvis vi, men du har ikke, du vet ikke om et sett med knipetak. Vi kunne jo teste det en gang.
Ja, skal på Finn og se om det noe som ligger til salgs.
Skal spre det kunne jo vært et slags eksperiment, men mens du sjekker opp det, så jeg helt enig i at hvis du skal ha en sånn bakhjulsdreven Jaguar, så kan det være en god idé, for jeg også har jo kjørt rundt i Jaguar noen år, og ja. Det ikke nødvendigvis det du kommer lettest opp bakkene med.
Nei, det ikke det. Se her da, 19 treff. Oi. Knipetak helt riktig. To stykk knipetak til bil, noen i Skien som selger. 150 kroner, det så billig at man bare kan sjekke.
Det til å leve med. Spørsmålet om vi gidder å reise Skien for å hente dem.
Ja, det akkurat det. Kanskje får sendt til posten er mye klare. Interessant. Ja da, knipetak med bag. Du, dette her ser lovende ut.
Er de grå med litt rødt på?
Ja, de akkurat slik du beskrev dem.
Ja.
Det ser jo egentlig ganske effektivt ut, men ja, jeg litt usikker på hvordan det passer på en ny bil.
Ta litt plass, det jo stål.
Ja, altså til plass ja, rundt hjul, ja.
Ja.
Ja. Hvis det noen lyttere som har til hensikt å bruke knipetak i løpet av påsken, så send oss et bilde. Det er kanskje artig. Man kan også legge det ut på vår Facebook-gruppe som heter Finansavisen Motor for tiden. Så det går an. Jeg kommer ikke til å gjøre det, for jeg skal kjøre bil med firehjulsdrift. Skal du det, David?
Det skal jeg ikke. Jo, kanskje deler. Jeg skal vel ha en pressebil som har, eller jeg har vel kanskje nå en pressebil som har firehjulsdrift.
Ok, så spennende. Kanskje vi skal komme tilbake til det. Kanskje ja, kan det skal være en overraskelse til senere. Ja,
men stort sett i påsken så hadde ikke jeg tenkt meg, jeg er ikke på fjellet liksom, så jeg skal kjøre rundt i tohjulsdrift på barmark.
Ja. Ja, du skal holde i lavlandet, jeg skal opp på fjellet en liten tur. Men du, grunnen til at jeg kom på denne Jaguar-greia, for det var en bil jeg satt på i som sånn sjåførbil fra hotellet, og bort til flyplassen i Aberdeen. For de som har fulgt litt med på Instagram, så vet man at broren Vegard og jeg har vært i Skottland og kjørt en helt ny bil.
Som veldig mange er ganske spent på, eller?
Ja, den fikk jeg en del meldinger på, det tenker jeg helt riktig. Men er den helt ny, kanskje? Eller er det
ja, kanskje den ikke er
det gamle også. Dessverre er det slik, som vi har vært ute for flere ganger i denne podcasten, at det en såkalt sperrefrist, som betyr at kjøreinntrykk, kan jeg ikke si noe om, på denne bilen, men det da som noen har gjetter, det da Toyota Land Cruiser, den nye, som vi har kjørt.
Den i hvert fall, og det har jo, vi kan jo snakke om utseende og litt spesifikasjoner og sånne ting.
Vi kan snakke om alt bortsett fra når jeg sitter bak rattet, og ratter,
ja.
Det kan jeg ikke si noen ting.
Nei. Men den store forskjellen er vel kanskje mer på design enn på teknisk på bilen?
Ja, nå begynner vi å nærme oss farlig mye at jeg må kunne si noe om disse kjøreegenskapene. Ja, det skal nettopp. Vi jo ikke gjøre, men det klart vi skal klare oss å navigere oss rundt det. Det man jo kan si som offisielt og sluppet, jo at rammen fra den såkalte 300-bilen,
Oh ja, hvilken det?
Ja, ikke sant? Det er et godt spørsmål. Det veldig forvirrende med disse Toyota-modellene. De viste noen plansjer av dette her da vi var i Skottland, for at man liksom på en måte skulle få litt oversikt over hvilke modeller det av Toyota Land Cruiser. For du har jo den første som kom i 1951. Mm. Den jo veldig Land Rover-aktig. Kom tre år etter den første Land Roveren. Den kom i 1948. Så der omkring. Og så har det jo da utviklet seg i det de har konkludert med tre forskjellige retninger, men det egentlig flere, og det egentlig ganske vanskelig å få oversikt over hva disse Land Cruiserne gjør, og det sikkert noen sånne Land Cruiser-kondisører der ute nå som river seg håret og synes at vi veldig upresise, men det Toyota selv på den presentasjonen som definerer det som 300-bilen, som da den såkalte luksusbilen som også det ble laget en Lexus-versjon av.
Og som du fikk med V8?
Den fikk du med V8 og rekke 6, og nå får du med en V6-er. Og, ja. Så det liksom en egen greie. Den har ramme.
Ja.
Og så har du 70-bilen, som jo den mange forbinder med Land Cruiser og Afrika og sånn heavy offroad-kjøring. Den har de fremdeles.
Ja, for den lager de fortsatt.
Ja, de har kan laget en ny versjon av den. Ja, men den egentlig bare litt sånn nytt utseende og sikkert noen andre detaljer. Men det jo en veldig rudimentær og enkel konstruksjon. Men det rare at den som vi har kjørt nå, som heter 250, den ligner ved første øyekast litt på den.
Ja.
For du har lagt merke til disse lyktene.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, det, nå snakker vi design, ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, det gjør den jo. Det er vel fra den generasjonen og den der som kom på førsten av 80-tallet, den med rekkesekser, som designinspirasjonen kanskje har hentet fra.
Ja, det det. Men så har jo Toyota funnet på noe litt fikst, og det at det bare de såkalte first edition-bilene som får de runde lyktene. Men de skal ikke lage mange av dem.
Nei, det ikke det, men ikke det litt rart?
Det rart, for det den alle har lyst på.
Ja.
Jeg har fått meldinger fra folk som skriver hvordan får jeg tak i den? Det den jeg vil ha.
Men vet vi noe om hvordan det å få tak i den bilen hvis man bor i Norge?
Jep. Det kommer 10 stykker til Norge. De kommer til forhandlere. Det forhandlere som får denne, av en eller annen grunn.
Ja.
Så regn med at det blir litt sånn skikjendiser, kanskje, som overtar en sånn type bil. 10 stykker veldig lite, da.
Ja, det ikke mye.
Det skal bare produseres noen tusen. Så hadde vi en av han som sjefsingeniør for Land Cruiser, og som har drevet masse med rammebiler for Toyota i, jeg fikk inntrykk av mange år. Han hadde med seg en sånn oversetter, som det jo fniste, en sånn dame. Og så plutselig så begynte hun å snakke japansk til han, og da var det, jeg lurte på om han kanskje satt med en sånn liten sånn knapp i hånden, som sendte sånn signal, sånn som Goldfinger hadde på foten, da han skulle jukse kort, var det ikke Goldfinger som skulle det?
Ja, det vet jeg ikke.
Jeg lurer på det. Eller en annen snakket, som skulle... Nei, kanskje var det en annen, men som fikk sånn... nei, det, unnskyld, nå blander jeg fullstendig sammen. Det var Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Ok.
Den Guy Ritchie-filmen, hvor de skal satse... Noen gutter skal satse mange penger og vinne i poker, og så det en annen som jukser ved å ha en sånn liten sånn dings på benet. Så jeg antar at han, sjefsingeniøren, som jo var veldig japansk, ja, hadde det, så han kunne trykke på en liten knapp, og så plutselig bare brøt hun fnisete damen din og snakket litt japansk, og så var det ingen lost in translation, for det var litt underveis.
Ja, for han snakket ikke, han var ikke nærheten, han snakket engelsk.
Jo da, han snakket engelsk, men så av og til så var det litt vanskelig å skjønne hva han sa, og av og til så tror jeg ikke han skjønte hva vi sa.
Nei,
nettopp. Men det kom seg ganske bra det, altså. Men det han sa da, som jo var litt artig, til glede for de som vil ha runde lykter, men som ikke kommer til å få tak i en av de 10 som kommer til Norge, det at du kan ettermontere dem.
Aha, du kan rett og slett bare kjøpe en annen lykteinnsats og sette inn?
Jep. Så du kan bytte lyktene på en vanlig ny Land Cruiser med de firkantede lyktene, men problemet med det at de lyktene ikke like gode, naturligvis.
Nei, for det var mitt neste spørsmål. Snakker vi at nye Land Cruiser får LED-matrix, for eksempel?
Ja, noe sånn ish.
Eller noe slags godt automatisk lys, med hvis da lyktene firkanta.
Ja, riktig, mens de runde, de dårligere.
Ja.
Så du må da velge form over funksjon, hvis du vil ha de runde, men jeg tipper de aller fleste kort.
Men kanskje du uansett skal ha noen ekstra lykter på den bilen?
Det kan være, ja. De har snakket mye om det, at det skal være mulig å ettermontere mye snadder. Det litt sånn litt av poenget. Jo, en kul detalj med bilen at frontfangeren består av 6 deler, så hvis du skubber borti den ene siden for eksempel, så kan du ta av den og bytte. Bare den tenker bytte hele frontfangeren. Genialt.
Men hva synes du? Jeg har jo vært og sett på denne bilen I fjor sommer.
Ja.
På en sånn, da den hadde verdenspremiere, da vi fikk vite hvordan den skulle se ut.
Yep.
Så hadde de, reiste jeg til Brussel der Toyota holdet til I Europa, og så på bilen og kunne sitte I den, og jeg har laget noen video på det også. Men hva, kan du si noe om hva du synes om interiøret I den?
Det kan jeg, for det jo ikke, det har jo ikke noe med kjøring å gjøre. Det kan man si mens bilen står stille.
For det veldig annerledes enn det I den utgående versjonen.
Ja, de har tatt I en litt annen retning. Altså, sånn internasjonalt så sier jo Toyota at den bilen her skal være more affordable. Så det skal være en rimeligere bil, den skal liksom fremstå mindre luksuriøs. De hadde jo en eller annen vag idé om at den forrige Land Cruiseren var luksus. Det beviser bare at Toyota ikke egentlig helt vet hva luksus men sånne fake sømmer
men den,
på rattet. Ja. Sånn søm som egentlig sånn plast som stanset ut, og sånn formet plast.
Men han var jo litt mer luksuriøs enn de andre Toyotaene.
Ja, det var den, ja. Og knappen var en sånn nice kvalitet.
Noen av de I hvert fall.
Noen treverket som jo var plast, så ganske mye ut som treverk. En litt svaksynt person kunne antageligvis blitt narret til å tro at det faktisk var treverk I de forrige
lengre. Da har du gjort treverkimitasjonsjobben godt da.
Ja, de var ganske gode på det. Det annerledes nå. Den er, jeg vet ikke, det på ingen måte dårlig. Altså, den solid, men det mye plast.
Ja.
Så det mer Ford Bronco enn Land Rover Defender.
Ja.
Ja. Og skinnsetene føles ganske sånn plastaktig ut.
Mm-hmm.
De gode på å få skinn til å se ut som plast. Toyota.
Det har de tradisjonelt vært kjempebra på.
Ja.
De har blitt litt dårligere på det siste, som en god ting på enkelte modeller.
Kanskje. Ja, du tenker på den BMW-modellen. Ja, den må jeg holde utenfor. Toyota Supra, den...
Nei, jeg tenkte på sånn, hvis du, den forrige generasjonen RAV4, hvis du bestilte den med skinninteriør, det var ikke, det var veldig tydelig at det ikke var skinn.
Ja.
Dagens RAV4 har veldig mye finere skinn I setene, selv om det kanskje ikke ekte skinn.
Ja, dagens RAV4 faktisk en bil jeg kan finne på å anbefale til folk.
Ja, den en fin allround-pakke.
Ja, for det finnes de der ute som ikke skal ha elbil, og som veldig bestemt på det. Og hvis du skal ha en ny bil som har litt plass, hva I all verden du skal ha da, som faktisk selges?
Ja, utvalget begynner å bli lite...
Veldig skrint. Og de andre alternativene jo ganske dyre.
Ja, men det RAV4 også. Den også har blitt veldig dyr I toppgave plug-in-versjonen.
Ja, den koster vel godt over 700 000.
Ja, det tror jeg.
800 000? Nei.
Nei, ikke så mye. Ja, det skal jeg ikke. Men det 700-800. Men du har faktisk... Honda har kommet med en ny CR-V.
Ja, men Honda det jo ingen som kjøper. Du ville aldri I verden anbefalt noen å kjøpe en Honda.
Ja, jeg likte den. Jeg kjørte den I vinter og likte selvfølgelig den da.
Selvfølgelig, men hvis du skal ha noen penger igjen for bilen etter en stund, så må det bli mye eller kjøpe den til
Honda. Pluss at den bare forhjulsdreven.
Ja, ikke sant? Ja, det jo også ukurant. Nei, og det rekkevidden på den RAV4-en jo helt konge. Så.
Du kan også kjøpe Nissan X-Trail og Mazda CX-60. Japanerne har noen biler I... Hvis du ikke vil ha fossil... hvis du ikke vil ha elbil, så må du kanskje til Japan for å finne din neste familiebil, og den koster ganske mye penger.
Ja, eller så kan man jo da kjøpe denne Toyota Land Cruiseren. Den koster veldig mye penger, har vi funnet ut.
For det prisen på den klar?
Ja, vi vred armen rundt på Espen Olsen, som informasjonssjef I Toyota, og tvang ham til å komme med en eller annen nesten litt vag antagelse rundt pris, for de hadde ikke det klart da vi bare kjørte i Skottland, men det indikeres altså den nåværende, da, den som går ut nå, den Land Cruiseren som faktisk har vært på markedet I 15 år, tenk på det.
Ja, det såpass, ja.
Ja
den har vært igjennom en del oppgraderinger særlig på drivlinjesiden.
Ja, sånn minor change og greier. Ja, de har gjort noe med motoren, ja. 2,8 literen. Jeg kan jo ikke si hvordan 2,8 literen føles I den nye bilen, for det vil jo være et kjøreinntrykk.
Ja.
Men
Jeg kan si
hvordan den føles I den 2,8 literen som I den utgående modellen som går ut nå.
Ja.
Og den har vi begge kjørt.
Ja, masse.
Og det jo en skikkelig Toyota-motor. På godt og vondt, vil jeg si.
Ja, det en sånn røff arbeidshest.
Den er litt røff, men den har også noe veldig gjenkjennelig. Den har en lyd på startmotoren, og den må ha en god del ting som den deler med de gamle 2,4 Toyota-motorene, for den den knegger I gang med en sånn lyd som låt, helt karakteristisk.
Den låter litt som en high ace.
Ja.
Eller
nå snakker vi altså om den 2,8 literen som I den som går ut.
Ja, ja, ja.
For den andre, det vil sikkert vel vært kjøreinntrykk, vet du.
Ja, ja, ja.
Vi passer oss for.
Ja, nei, vi passer oss for det, men det altså startmotoren, vi snakker startmotorlyden vi snakker
startmotorlyden,
om nå. Startmotorlyden,
og lyden, alt føles som gammel Toyota.
Ja.
Og jeg kan jo legge til, hvis man vil prøve å addere litt på egen hånd, at den nye Land Cruiser har en 2,8 liters dieselmotor.
Ja, det også. Vet vi.
Ja, og det jo den samme motoren.
Ja, og den har ny girkasse.
Den har en ny girkasse, 8-trins automat.
Ja.
Den, jeg kan jo komme tilbake til å ta isolert sett kjøre
vi må ta, vi tror vi må snakke litt mer om det når sperrefristen slutt
ja, men den som går ut koster da rundt 900 000, rett over 900 000 og den nye kommer til å koste rundt 1 million kroner som varebil
ja,
ja.
Med moms
ja
ja, det ikke så ille som jeg nesten trodde
Nej, kanske inte. Nej, det är inte så. Jag syns det är ganska mycket pengar för en varbil, men så var det någon som driver med Jaguar Land Rover som viskat mig att en Defender kostar 1,3-1,4. Så du måste liksom putta på 300 000 kanske antagligen mer då för att få en för att ja. Få en Defender som kanske är huvudkonkurrenten.
Och hvis du kan få den nya Land Cruisern som varbil till runt en mil med moms så tror jag att för detta är en bil som kommer att vara populär på bruktmarknaden också.
Ja.
Och då är det rätt och slett inte säkert att den bilen blir så väldigt dyr att köpa som varebil I alla fall totalt sett.
Nej, det kan gott hända att regnestycket, hvis man ska se liksom på totalen, dra fram ett regnark så och så kanske den sitter. Den har kylskåp, visste du det?
Ja, I mittarmlene.
Den nya? Ja. Ja,
med sån deilig Toyota-knapp.
Ja.
Og så hører du viftene starte når du ja, skruer på.
Deilig, det masse knapper I bilen, digg. Kanskje viktigst av alt, den idle up. Det kjempeviktig.
Det må du jo bare ha.
Ja, ja, ja.
Men den har ikke fjernstart. Det sånn som du vet, en del av de, sånn som, jeg vet ikke om de kan det, kanskje de plug-in utgavene av eksempelvis Jeep Wrangler, som vi har I Norge.
Mm.
Men det jo en greie, jeg har vært I USA noen år nå, at de har sånn fjernstart, så du kan bruke nøkkelfjernkontrollen til å starte bilen utenfra.
Men det lov I Europa? Jeg tror de blir kanskje, fodet vekk når de leveres.
Kanskje det sånne brukt, eller sånne ja, privatimporterte biler som har det.
Ja.
Men idle up må man jo ha, fordi at den bilen står jo kanskje ute på tunet foran ute på gården, og så skal du, og så det kaldt, og du må rett og slett gå ut og starte den på forhånd, og så trykker du på idle up-knappen så at den får opp litt turtall, blir litt fortere varm.
Ja, det helt konge at de fortsatt driver med det Toyota. Ja, det helt glimrende, og det så mange knapper, fysiske knapper. Det jo en sånn ny sånn berøringsskjerm, Den så sikkert du også på.
Ja, den ligner veldig på denne BZ4X.
Ja, den ligner veldig. Den helt grei. Den ikke noe kjempebra, men ja, det mange
biler som... Den ganske funksjonell og all right, og oppløsningen ok.
Ja. Det noe annet å si? Jo, Toyota regner med at de skal selge 1000 biler I Norge I 2025.
Det sant?
Ja.
I 2025?
Ja.
Oi.
Så det kommer, bilene skal de I produksjon nå. Bilene som kommer til Norge skal produseres I mai, juni, tror jeg. Ja. Der omkring. Og levering I september. De lager seg jo I Japan. Vi så en sånn kul sånn plansje og litt sånn oversikt over hvordan de lager det. De har 30 sånne sveiseroboter som jobber sånn simultant. Det ser dritfett ut.
Ja.
Så på en sånn samlebånd som veldig sånn tight. Det litt annerledes. Sånn japanske sjefsmannen var veldig opptatt av dette her. Og de snakker veldig mye om kvalitet, og det litt gøy. Så Toyota gjør alltid det for så vidt. Men, ja. Men her var det skrudd opp litt grann. Dette kvalitet, det skal være kvalitet, det skal være veldig bra, dette vår ære, og litt sånn Land Cruiser dette tingen.
Denne må være bra, den skal være bra.
Ja, så tilbake til det med kjøring, det kan vi jo ikke gå inn på riktig gjennom, men jeg lover at vi skal lage en annen episode om kjøring. Det noe annet vi bør få med? Jo, den kommer som syvseter I Norge også.
Ja.
Da det snakk om 1,8 millioner kroner.
Ja, da det såpass, ja.
Ja. Og da det jo en del alternativer, men syvseters bil, den jo ikke gigantisk denne Toyota, den
5 meter omtrent?
Ja, 4,9 mer.
Ja, så den BMW X5 bitteren mindre kanskje?
Ja,
eller?
Den BMW X5-størrelse egentlig.
Men det firkantet karosseriet gjør jo at plassutnyttelsen blir ganske god.
Jo da, den god der, men det ikke mer enn 400 liter I bagasjerommet, men det bare opp til vinduet.
Ja, riktig.
Men en litt sånn quirky ting som de nevnte var at de har senket vindueskarmen lite grann, så vinduene større enn på den forrige, 3 centimeter, så du kjenner på en måte at den litt mer sånn luftig.
Ja, det enig I. Og jeg tror det er jo en sånn, hvis man har mulighet til å kjøpe en personbil registrert sånn, det jo sikkert en glimrende familiebil, og barn vil jo sikkert være glad I å sitte I det baksetet med de litt store vinduene og ha god utsikt.
3,5 på kroken.
Ja, det må det være.
Ja, noe annet hadde skuffet. Det må man da. Det noe annet?
Du kan åpne bare vinduet på bakluka.
Det kan du. Stemmer. Det kult.
Ja.
Det faktisk ganske praktisk.
Ja, det det.
Vi fikk jo utdelt støvler for å traske rundt I terrenget.
Ja.
Og det jo litt sånn charmerende. Jeg jo I Skottland, så de var grønne naturligvis. Men da brukte vi den funksjonen hvor du åpner bare glasset og putter støvler.
Ja, det kan være praktisk. Handleposer og alt sånt. Det en fin detalj? Før hadde vel en krysset dør du svingte ut til siden, tror jeg.
Ja, det dust.
Ja, det ikke så veldig praktisk I alle fall.
Nei, det klønte. Det ikke,
men nå har den, men reservehjulet nå ligger da under bilen, eller?
Hvor reservehjulet?
Reservehjul må du jo ha I en Land Cruiser, fordi at det kan du punkterer I ørkenen alene.
Ja.
Da må du komme til reservehjulet.
Det må du ha, og det har den nok sikkert, men det klart, du I ørkenen, så det nok den 70 Land Cruiseren du vil ha.
Ja.
Ja, for du kjører jo aldri veldig fort. Den nok, altså det jo en av de tingene som nytt og fancy med Land Cruiseren. Sikkerhetssystemene. Det jo en ny elektrisk styring, så vi får komme tilbake til hvordan det føles, men, ja. Men det jo helt nytt. Det jo kanskje noe av det aller viktigste. Da. Rammen jo som sagt fra den 300-bilen, så de har videreutviklet den, og Toyota sier at den skal være en god del stivere. Så... Ja,
la oss snakke litt mer om det når vi kan, og da kan vi også, jeg har også vært på en veldig spennende landcruiser-ekspedisjon I Afrika en gang, så kan vi sammenligne kjøreinntrykkene fra Skottland og Afrika.
Definitivt, men da vet man I alle fall at bilen kommer til å koste rundt 1 million kroner som varebil, 1,8 som personbil 7-seter, kommer mot slutten av året. Vanskelig å få tak I en sånn first edition bil, og det bare de som får den kule fargen, med et sånn kontrastfarge til at tak og sånn, en del sånn snadder, men jeg tipper det ville være noen som customiser en vanlig Land Cruiser og får den til å se omtrent ut som en sånn first edition bil. Ja, så får vi jo se da,
ja.
Om de kanskje ombestemmer seg og lager noen biler med runde lykter fra fabrikk. Vi får se. Mm. Det mye vi kunne snakket om Land Cruiser, så det får vi rett og slett bare komme tilbake til.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har vært litt på tur du
også? Jeg har vært ute og kjørt bil jeg også.
Ja.
Det en bil som du faktisk har kjørt før, men det bare du og Mats Brom-Mats som har kjørt den. Dere var og kjørte Hyundai Ioniq 5N I Sør-Korea var I fjor høst.
Mm.
Nå har det vært europeisk presselansering av bilen, sånn at vi andre også har fått kjøre litt med den. Både på vei og bane, så jeg har vært en tur I Spania og testet den et par dager.
Mm.
Og det en spennende bil, fordi hvis du på jakt etter en elbil som morsom å kjøre,
ja.
Så utvalget ganske bedrøvelig foreløpig. Du har selvfølgelig BMW i4 M50, Porsche Taycan, og du har den Kia EV6 GT-en. Kanskje noen flere også.
Det noen flere, egentlig? Som vi skal si at faktisk morsomme å kjøre, som du blir glad av å sitte bak rattet I?
Kanskje en sportslig Tesla Model 3 da.
Ja, Model 3 Performance.
Det må vel kanskje være med der.
Ja, det synes jeg, ja.
Men det som ikke finnes av kul elbil og morsom elbil, det er en sånn bøllete bil. Ja. En sånn litt tullete, bøllete, hot hatch-aktig tilnærming til kjøreopplevelsen. Mm. Og der tror jeg egentlig at den Ioniq 5N er den første, og I hvert fall det første forsøket på å lage en sånn type bil da. Mm. For den har, ikke sant, den har 650 hestekrefter med boost, 609 til vanlig, 0-100 på 3,4 sekunder, topphastighet 260. Den har liksom alt det vanlige go-fast-greiene, men så har de gjort mye mer også enn bare det, pluss liksom store bremser og sånn.
Ja, de har gjort veldig mye mer, vil jeg egentlig si.
Ja, og det er helt tydelig at de har forsøkt alt de kan å liksom komme opp med ting de kan gjøre med den bilen som gjør den morsom å kjøre.
Mm. De har gøyet, rett og slett. De har lekt seg.
Ja, faktisk.
De har fått lov.
Aha. Ja, og den har jo alltid fra... Den har jo forskjellige banemodus, et modus jo tilpasset å kjøre veldig fort, kanskje en eller to runder for å sette en rask tid, mens et annet banemodus lar deg kjøre flere runder med litt lavere effekt og sånne ting. Den har selvfølgelig launch-kontroll.
Drift mode,
ja.
Med sånn step-funksjon som skal simulere at du skal få bilen til å slenge ved å slippe clutch.
Ja, bare clutch ut egentlig.
Ja, prøvde du det?
Jeg gjorde det.
Fikk du det til?
Hvis jeg skal si, nå skal vi snakke litt om hva den bilen bra på og ikke, og akkurat den driftfunksjonen synes jeg ikke var så bra.
Ok. Mm.
Men altså utfordringen med å drifte med en elbil jo at hvis du ikke har noe slags assistentsystem, så I det du kaster den ut I sladd, så har du jo I gasspedalen har du på en måte 0-260 km I timen. Mm. Mm. Så at du får alt for mye hjulspinn og veldig lett å snurre da,
ja.
Hvis du skal drifte med en elbil. Med en vanlig bensinbil så holder du den jo I et gir, ikke sant? Og da har du mer kontroll på gassresponsen.
Ja, for da kan du begrense turtallet til hjulene, så hvis ja. Du kommer I en sladd og du har 5-6 tusen omdreininger, så spinner du, så kan du liksom, det lettere å balansere da,
ja,
ikke det?
Ja, jo. Så det de har forsøkt jo å løse det der, Så den drift mode-systemen på den bilen sånn at du styrer inn, ikke sant? For at du må jo først få sideveis G-krefter I bilen, og så når du da skal begynne å sladde, så trykker du rett og slett bare gassen I gulvet, og så styrer du mot, og da skal bilen ta seg av resten selv.
Riktig, ja, det den driftmoden.
Ja.
Ja. Og den der clutch, at den simulerer manuelt gir, og at du slipper clutchen brått, da drar du bare den der hendelen, gjør du
det? Ja, ja. Da kobler han ut og liksom utdrifta og så inn igjen veldig brått, altså han spinneløs hjulene.
Ja.
Men for noen, altså jeg vant til å kjøre litt sidelengs med vanlig fossilbil, og da det ganske uvant dette her, fordi at vanligvis når du drifter en bil, så får du får I gang sideveis G-kreften, enten med en Scandinavian Flix, så du kaster bilen sidelengs, eller du bare klarer å styre inn ordentlig, og så går du på gassen eller kløtsjeren ut, så du får ut bakenden på bilen, og så må du jo gå av gassen med en gang igjen, for ellers bare snurrer du rundt, og så går du på gassen igjen, og porsjonerer ut riktig, sånn at du kan holde sladden. Det kan du ikke gjøre på denne bilen.
Ok, du kan ikke det?
Nei, det liksom, systemet ikke sånn. Her skal du holde gassen nede hele tiden og bare styre imot, og så skal bilen selv porsjonere ut kreftene. Og for meg var det skikkelig, jeg fikk ikke helt dreisen på det. Audi har laget samme system på den siste R8 VT GT-versjonen, den bakhjulsdrevne, som jeg også har testet. Der har du en 3-4 hakk du kan velge mellom.
En litt annen bil ja. Egentlig, kanskje?
På den bilen så synes jeg den funksjonen fungerer litt bedre, men da jeg testet den bilen så fikk jeg også lov til å skru dette av og bare drifte helt uten noen systemer, og det synes jeg mye lettere da. Men hvis du aldri har gjort det før, så er denne funksjonen på Ioniq 5N kanskje grei.
Helt grei.
Ja.
Tommel opp litt.
Tommel midt på den driftfunksjonen.
Tommel bort.
Ja, men hvis vi kjørte jo også på bane, Og der blir det andre greier. Altså ikke sidelengs, men så fort du kan på en racingbane.
Ja, for det var da jeg hørte at du skulle på den turen, så var det egentlig det jeg var mest interessert i. For ja. Det som man jo må ta med seg med Hyundai Ioniq 5N, en ting disse 650 hestekreftene, men den veier jo, hva da, 2,3 tonn?
2,2.
2,2.
Så den veldig tung.
2,2 uten deg.
Ja.
Ja, riktig.
Men på bane må jeg si jeg var ekstremt imponert. Det bortsett fra... Altså, det vanskelig å slå en Taycan, men Turbo S på bane og sikkert...
Men let's be honest, hvis den i nærheten av å slå en Taycan, en hvilken som helst Taycan, ja. Så det jo imponerende med tanke på at en Taycan koster godt over en million for tiden. Ja,
og denne her koster 720 eller noe sånt.
Ja, det ikke under 750?
Jo, jeg tror det 720-30 000. Den kommer i en sånn ferdig spekket versjon til Norge med alt utstyr du trenger, så det det den koster.
Hva var det den kostet da? Skal jeg ta og sjekke, hvis ikke du har tall i hodet. Jeg mener at det var 7,48.
Ja, kanskje. Det er noe sånt. Det for billig. Nei, altså, og uvanlig nok så fikk vi fikk kjempemange runder på banen. Vi kjørte 11-12 runder.
På 720 000?
Ja.
Gøy.
Kjørte 11-12 runder på banen. 8 av de på helt maks, liksom. Og den bilen var så bra. Mm. Den styrte inn som man skulle. Det eneste, ikke sant, det vektproblemet kommer mest når du kommer inn mot svinger. Og det er masse vekt som skal veldig fort ned i hastighet. Mm. Og det å ikke overbelaste ytre forhjulet når du svinger inn da, det er den store akilleshæren med alle elbiler, og også suver liksom, på banen. Men det fikset den veldig respektabelt, og så jo selvfølgelig også kraftfordelingen, sånn at med en gang du kommer til midten av svingen og går på ut igjen, så sender den så mye krefter bakover at den dytter nesa inn. Den har limited slip elektronisk styrt bakdiff, klarer å sende kreftene akkurat dit de skal når du går ut av svingen. Da. Så du kan gå på gassen tidlig ut av svingene. Nei, jeg bare synes det var helt utrolig imponerende, og en viktig ting med det, jo denne her manuelle giringen.
Ja, hva synes du om den?
Ja, den også var jeg så utrolig skeptisk til på forhånd.
Men den datalyden, for ja. De har jo simulert, disse programmererne har jo gått inn og rett og slett kodet og tenkt veldig mye rundt hvordan skal vi få denne bilen morsom, og puttet inn, og det bare ren gimmick, fordi ja. Det jo ikke noe turtall, altså hva da motoren går til sånn 19 000 omdreininger, altså det henger jo ikke sammen med det du som sjåfør får presentert, fordi de simulerer en 2 liter Hyundai N-motor, 4'er,
ja. Ja.
Og 7 000 omdreininger, ja. Men den liksom den kutter turtallet, den simulerer at den kutter turtallet på toppen, når du girer så kommer det sånn lite rykk.
Ja, altså dette er altså så gjennomført at når du girer opp, så kutter den kreftene til elmotorene og setter de inn igjen. Så det som å kjøre en Porsche PDK på full gal. Hele opplevelsen sånn, og du må gire, ikke sant? Mm. Hvis du for eksempel kjører 90 km i timen i åttende gir på veien med den, i Hyundaien, gir full gas, går ikke noe særlig. Nei. Du må gire ned til tredje, fjerde. Ja. Da kommer den, og så må du kjøre opp. Sånn. Den hvis du i det moduset, du kan jo kjøre helt vanlig sånn elbilsportmodus, og det masse moduser på den. Men dette manuelle moduset var, ja, jeg tror faktisk man må prøve det i virkeligheten før man slakter det, altså, fordi det fungerte veldig bra, og det har også noe å gjøre med den lyden, selv om det høres veldig teit ut, så også det en slags utfordring med vanlige elbiler, at lyden står ikke i stil med akselerasjonen du gjør, ikke sant?
Nei, men, på bane.
Ja, ja, eller når du kjører opp på svingete veier, da, litt aktivt. Men det får du her, da. Så at du girer ned når du bremser hardt inn mot svingen, ikke sant? Finner rette giret, og så kjører du ut av svingen og girer opp, og så samsvarer støyen fra høyttalerne i bilen med den hastigheten du faktisk kjører i.
Ja.
Og det også er noe som, nå fikk vi dessverre ikke lov til å prøve å drifte med den uten dette her driftmoduset, men det kan du jo selvfølgelig gjøre, for du kan skru alle systemene. Og jeg tror at i dette manuelle moduset, uten den driftfunksjonen aktivert, men med alle systemer av, og at du dytter alle kreftene bakover, for du kan dytte 90% i bakakslingen.
Mm. 90, ja.
Ja. Ja. Så det liksom nesten alt. Da tror jeg at på grunn av den lyden og giringa, så blir dette en elbil som faktisk litt lettere å drifte med enn de fleste andre.
Mm. Jeg synes den ser kul ut, den bilen.
Ja, den ser
det
jo ut som
en hel, ja.
En forvokst hot hatch egentlig, det gjør jo hele Ioniq 5 fra starten da.
Ja, så designen treffer, og de har gjort en del kule ting, man får lyttere for bare rett og slett hoppe inn på YouTube, sikkert ligger sikkert en million videoer av det. Du har kanskje lagt ut noe på,
litt,
Bil & Motor David på
det var, det var en story der, men det kommer ja, okay. nok, når jeg skal publisere artikkelen på den, så kommer det nok litt mer en reel på den, tenker jeg.
Ja, jeg har laget en liten film på det, som fra da jeg kjørte bilen i Sør-Korea. Da kjørte vi mindre på banen enn det dere gjorde, så det var liksom merkelig. Kanskje jeg hadde litt mindre selvtillit på det da, eller at det var ikke sånn at vi hadde det veldig travelt da vi var på den turen i Sør-Korea. Det var altså, i hvert fall ikke den dagen, så det var litt rart at dere fikk kjørt så mye mer enn det vi gjorde.
Ja, de hadde disse... Hva heter disse disse sjåførene som når det på sånn BMW driving experience så det sånne de instruktørene
ja.
disse kom derfra dette var sånne BMW M approved instruktører som hadde dette eventet
har det noe med han Biermann å gjøre han tyskeren som ledet M-avdelingen til BMW, eller var sånn sjefsingeniør i KIS hos BMW, og som ble hentet av Hyundai for å lage N-avdelingen?
Ja, det kan
gått fra M til N?
Det kan godt hende.
Ja.
Men også tror jeg ikke det som, altså det å liksom gjennomføre logistikken og et sånt event hvor det en del journalister som skal få en del runder på banen, og det jo ikke alle journalister som har kjørt så veldig mye på banen, så man trenger liksom noen proffe folk til å guide gjennom og også tilpasse kjøringen til de som faktisk sånn som når vi var der så var det jo med, vi kjører sammen med finne og svenskene,
ja.
Og han ene finne han kjører jo det finske racingmesterskapet for standardbiler og en ordentlig råtass, ikke sant og det jo fra han til noen som aldri har vært på en bane før
ja.
Så det å tilpasse eventet krever nok litt drevende folk da.
Jeg synes det litt rart at de på et sånt presseopplegg ikke spør på forhånd hvor mye erfaring man har med banekjøring, sånn at de kunne putte liksom lage litt grupper at du som har kjørt mye på is og han finner at man kan liksom putte de sammen ja. Og liksom sånn, de som aldri har kjørt på bane før, for det jo noen biljournalister som av en eller annen grunn aldri har kjørt på bane. Det sånn rart egentlig.
Ja, egentlig litt rart, men, men dette kan de da, disse BMW M-instruktørene.
Ja,
okay,
de kan det, ja.
Ja. Ja, altså de er tilpasset sånn at alle får kjøre liksom først så og så mange runder så fort de vil. Etter sine ferdigheter.
Ah.
Så det veldig, veldig godt. Sånn det jo på de fleste av disse kjøreventene.
Car number two, really good driving. You can pass car number one now, please.
Ja,
sånn please pass to the right. Yes, go, 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 go.
For, ja, for disse instruktørene jo i sine egne biler rundt på banen, og de har walkie-talkie, og du har en walkie-talkie i din bil, og så instruerer de deg bare hva du kan gjøre og tilpasse og kjøre forbi og ikke og alt sånt.
Og det, altså, da høres det ut som vår jobb egentlig består av mye moro og tøysing på banen, og det stemmer jo.
Ja.
Vi, du og jeg, David, vi var jo i USA og kjørte BMW X5, nei, ikke X5, men X3 og X4 M.
Stemmer det?
Det var da BMW introduserte den nye turboladere 3 liter X6 M-motoren, som senere kom i dagens M3 og M4. Og da gikk det også veldig fort på den banen. Det var mye sånn spraking på radio om at vi måtte kjøre fortere. Og,
ja, der fikk vi vel nesten kjøre helt fritt også.
Ja, det var ganske fritt.
Det gikk fort. Ja, og den banen var en sånn privat bane som jeg tror rike folk hadde bilene sine stående på og reiste dit og kjørte på banen.
Ute i New Jersey.
Ja, stemmer.
Ja.
Og jeg hadde aldri, for man blir jo... Etter hvert når man har holdt på med dette her i noen år, så har man jo kjørt ganske mange av de banene rundt om i Europa, så man blir litt kjent på de, og det jo en fordel når du kommer tilbake og kan banen fra før. Men den banen der i USA, den hadde aldri jeg selvfølgelig vært på, og den var liksom opp og ned, den hadde noen sånne S-kombinasjonssvinger som gikk kjempefort, og når du skal ta de i sånn 170-80 km i timen med en SUV, så det ganske spennende, og i alle fall hvis du har skrudd av alle hjelpesystemer og sånne ting.
Mm. Men du, tilbake til Ioniq 5N, er det en bil du vil anbefale folk å stikke og prøve kjøre?
Ja, den synes jeg folk må teste. Fordi den er også ganske, det jo fortsatt en familiebil, det jo en bil på størrelse med ID4 eller Ford Mustang Mach-E.
Ja, den bare ser mindre ut, men den egentlig ganske...
Ja, den er like stor.
Ja.
Så... og den har selvfølgelig adaptive dempere, og jeg synes altså den der avstanden mellom sport og komfort, ettersom hva, slags, hva du satt I demperen I, var ganske, ganske stor. På de spanske veiene opplevdes I alle fall ikke den bilen, for vi kjørte noen timer på vanlig vei også, der opplevdes ikke den særlig hard og stiv og vanskelig I komfortmodus.
Mm, det jo helt grei rekkevidde på den nå, det ikke sånn 450
ja, og sånt? Ja, 480
kWh batteri.
Den har jo også en del av, bare for å ha sagt det, det kommer snart en facelift på Hyundai Ioniq 5, mm. og denne bilen først ut med en del av tingene på faceliften.
Aha.
Så den har nytt operativsystem for infotainmentsystem og skjermer.
Ja, ok, så den bilen egentlig allerede faceliftet?
Ja, delvis.
Riktig.
Sånn, noen av de nyhetene også her da.
720 000 kroner, jeg vil si at det ganske mye bil for pengene, altså.
Ja, da den fullspekka med veldig seriøse sportseter. Det kjempestore bremser, 400 mm skiver med kjempestore fristempla kalipere. Og så har du jo alt vanlig luksusutstyr med Bose lydanlegg og det du trenger på den siden, da.
Og alt det standard, de gromme setene som vel manuelle, ja. Sist jeg sjekket.
Ja.
Men ok, de I hvert fall ordentlig sånn bøtteseter, Alcantara-interiør, Alcantara-ratt, som
Du kan velge skinn eller Alcantara-ratt.
Ok, du kan velge, ja. Kult. Hva vil du valgt?
Jeg liker Alcantara veldig godt, men det også et spørsmål om hvor fett det etter 3 år med bruk.
Spørs hvor mye rekesalat du skal ha på pølsen som du skal spise I bilen.
Ja, men det kommer altså egentlig, for at jeg har kjørt med Alcantara-ratt I en del Fiat-er I mange år, fordi at det en måte å få rattet litt nærmere, at man kjøper et ettermontert ratt for å få det litt nærmere seg selv, så man ikke sitter som en skimpanse, sånn som man ofte gjør I gamle italienske biler, med knærne høyt opp under haka og armene rett ut. Og da kan man kjøpe et sånt rallyaktig ratt som man får nærmere seg, og de blir, altså mange av de, sånn Alcantara-ratt egentlig laget for å kjøre med kjørehandsker, tror jeg, med skinn på, og da, men hvis du ikke gjør det, så blir jo den der, det blir jo på en måte bare glatt etter hvert.
Ja, men det glattheten jo fordi man møkker til rattet med håndfett, så hvis man bare vasker bare rattet litt, ja, det det.
Ja.
Hvis du setter deg inn I en pressbil som har gått 20 000 kilometer med Alcantara-ratt, og du synes at dette her var noe rart, og så det litt forskjell fra ratt til ratt.
Ja, kanskje det.
Porsche har litt, litt mer lengde på fiberne enn det AMG har, så de AMG-rattene, de har litt mindre, altså de Alcantara-rattene litt grann annerledes. Men det å vaske, jeg kan gå gjennom til senere. Jeg tenkte vi skulle ta et eget innslag I en episode om vårvask og detailing. Det det flere som etterlyst. Så ja,
det
kommer.
Tiden for nå.
Ja, da kan vi ta litt grann om det og hvordan man gjør rent et Alcantara-ratt. Det jeg gjort mange gang, for det jo mange pressebiler etter hvert som har hatt det, og kjøre bil med møkkete ratt, det gidder jeg ikke. Det ikke min greie I det hele tatt. Det synes jeg litt ekkelt.
Enig der.
Så det skal vi ta. Episoden nærmer seg jo nå slutten. Heldigvis så kommer vi tilbake med en episode I morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.